Markus 7, vers 1. Farisæerne og nogle skriftkloge, som var kommet fra Jerusalem, samlede sig omkring Jesus. Og de så, at nogle af hans disciple spiste med urene hænder, det vil sige uden at vaske dem. Farisæerne og jøderne i det hele taget spiser nemlig ikke, før de har vasket hænderne med en håndfuld vand for at overholde de gamles overlevering. Og de spiser ikke noget fra torvet, uden at de skyller det, og der er meget andet, som de overholder ifølge overleveringen, at skylle bager, krus, kovertøj og bænke. Så jøderne de havde nogle helt bestemte retningslinjer for at vaske hænder og alt muligt andet før et måltid. Og det lyder jo fint nok, det gør vi også i dag, men lad os først og fremmest slå fast, at det her det handler om rituelle afvaskninger. Det har intet med hygiejne at gøre. Der er ikke tale om hygiejne, der er ikke tale om bakterier, der er ikke tale om noget af den slags. Det er rituelle afvaskninger for at få en religiøs renhed. Når de siger ren og uren, så mener de, om man har synd eller om man ikke har. Det er det, de mener. Grunden til, at Markus han indskyder den her forklaring omkring jødernes skik og deres tradition, er selvfølgelig, at Markus han skriver sin skildring af evangeliet til romerne, og det er ikke alle sammen, der er bekendt med jøderne og deres kultur der. Men de vigtigste ord her, det er de gamles overlevering. Der er nogle simple hygiejneregler i Gamle Testamente, som ikke har så meget med det her at gøre, og så er der nogle regler for afvaskning for præsterne i forbindelse med, at de laver deres offertjeneste. Og det er et symbol på, at de har brug for at lade sig rense og blive renset, før de kommer med det offer, som peger frem på det endelige offer på Jesus. Så de var nødt til symbolsk at være syndfri for at komme med det her symbolske offer. Det var i forbindelse med deres offertjeneste og ikke i forbindelse med et måltid. Når Jesus han siger de gamles overlevering, så står der ordet paradosis. Ikke at det betyder så meget for os det første omgang, men der er måske nogle af jer, der har hørt nogen referere til Talmuden. Ifølge Talmuden, så sagde jøderne, så må man ikke gøre det og det, man ikke, måtte ikke blande det og det. Eller ifølge Mishnaen, så sagde jøderne, at man ikke måtte det, og man godt måtte det. Talmud, Mishna og overlevering, det går egentlig ud på det samme. Det er det samme, man mener. Talmud betyder lære eller studium. Og det er en debat om de normgivende fortolkninger af Toraen. Toraen er jo de fem mosebøger. Så en kommentar på den, hvor man har en udlægning af skriften, hvordan den skal forstås, og hvordan lovene skal praktiseres. Så jøderne havde Toraen, de fem mosebøger, så havde de den her Talmud, som de fik lavet lang tid efter, som var en kommentar til den, men som man virkelig, virkelig støttede sig igennem. Man forstod skriften gennem Talmuden, og man adlydte Talmuden, og man overholdt loven på den måde, som der stod i Talmuden, man skulle praktisere det. Oprindeligt måtte fortolkningerne ikke nedskrives. Så de skriftkloge, de brystede sig af, hvor mange af de her fortolkninger, de kan huske, da Jesus kom ind og underviste, så var folk forbløffede, de var helt ude af sig selv faktisk, fordi han underviste som en, der havde autoritet, og ikke som de skriftkloge. Når de skriftkloge, de læste et stykke af loven, jamen så kunne de to-tre skriftkloge udenad, hvad de havde sagt om det, hvad det betød, hvordan man skulle praktisere det. Og hvis de var rigtig super, så kunne de måske fire i hovedet. Og jo bedre skriftklog man var, jo flere af de her kommentarer kunne man udenad. Og det er den her overlevering, den her mundtlige overlevering. Den var ikke skrevet ned på det tidspunkt. Den mundtlige lære, eller den her overlevering, den blev først senere skrevet ned, da templet var blevet ødelagt der i år 70, og jøderne blev spredt ud over det hele. Der blev det nødvendigt at få fortolkningerne nedskrevet, og få dem samlet i et værk, så jøderne kunne have dem og slå op der, når de var spredt ud i flere lande. Og det skete med første del af Talmud, eller den første Talmud. Den den første Talmud blev skrevet i Israel omkring år 200, så altså lang tid efter Jesus. Så derfor siger han altså ikke Talmud, han siger bare overleveringen, for det er den mundtlige overlevering. Det er formentlig det samme, der står i den, eller i hvert fald essensen af det samme. Altså menneskebud på, hvordan man overholder loven. Første del af Talmuden, det er Mishnaen. Mishna betyder gentagelse, fordi den gentager Guds lov. Det er det, jøderne siger. Det her gentager bare det, som Guds lov allerede har sagt, men den forklarer det samtidig, hvordan vi skal praktisere det. Og senere kom Gemøraen. Gemøra betyder fuldendelse eller tradition. Og den diskuterer Mishnaen. Så Talmuden består altså af en kommentar på de fem Mosebøger, og en kommentar på kommentaren. Mm. Det blev skrevet i år 200, og så i Babylon i år 500 skrev man den lange Talmud, hvor man har en masse diskussioner, en masse ordsprog, og en masse ævl og en masse visdom med, som kom til senere. Og det skulle være noget med 70 bind, eller mere end det. Det er rigtig, rigtig meget. Det er mere til end man kan det udenad, selvfølgelig. Så tydeligvis har det gået fra at være nogle små kommentarer, man kunne huske udenad, og så er det blevet mere og mere og mere og mere efter tiden er gået. Og så i år 200 har man simpelthen nedskrevet det her, også fordi jøderne var spredt. Og så har man så i år 500 fået en kæmpe mængde med, der er kommet til siden. Og det er den jødedom, som vi ser praktiseret i dag. Det, de slår op i, det er primært Talmuden fra Babylon år 500. Så Jesus, han refererer sig til den her overlevering, som jøderne virkelig bryster sig af at kunne udenad, og som de adlyder blindt. Vers 5. Farisæerne og de skriftkloge spurgte ham så, hvorfor følger dine disciple ikke de gamles overlevering, men spiser med urene hænder? Men han sagde til dem, Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, sådan som der står skrevet, dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. I er tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt. I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Så Jesus citerer Esajas, der har profeteret de her ting. Nemlig hvordan at de skriftkloge vil skifte mere og mere af loven ud med menneskebud. Hvordan de vil indføre deres egen overlevering. Når farisæerne og de skriftkloge de spørger Jesus om noget, så må vi huske, at efter kapitel 3, hvor de besluttede at slå ham ihjel, der er alt, hvad vi hører om den, et forsøg på at bygge en sag imod ham. Det er altså ikke oprigtige spørgsmål, de kommer med. Det er ikke nysgerrige spørgsmål, men det er bare fælder for at finde noget på ham, som kan understøtte en henrettelse. De har allerede besluttet at slå ham ihjel. Det læser vi om i kapitel 3. Og siden da går alting ud på at bare bygge en sag imod ham. Og Jesus, han går i rette med dem. Han går i rette med dem. Ikke blot for at ligestille Guds ord med menneskers, men lige frem at forkaste det for at indføre deres egen overlevering. Altså denne her paradosis, de havde, som de kunne udenad, og som senere blev til Talmuden, den siger han ikke alene ligestiller i den, men I indfører den i stedet for Guds bud. I forkaster loven og tager menneskebud ind. Og det siger han her, det gør de på flere punkter, blandt andet som Jesus siger her i vers 10. Moses har jo sagt, ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis et menneske siger til sin far eller sin mor, det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban, det vil sige tempelgave, så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering, og meget andet af den slags gør I. Farisæerne, hvis teologi var blevet den dominerende i Israel, havde fundet en måde at beholde deres penge fra deres kreditorer, og beholde deres penge fra alle, der ville have dem, endda fra deres aldrende forældre. Nemlig ved at gøre det til korban, offergave. Og ved at udnævne det til at være korban, ja, så var der ikke nogen, der kunne gøre krav på det, for det var jo Guds. Men det betød ikke engang, at det nødvendigvis endte som offergave, for de kunne til enhver tid tilbagekalde deres korban, og så kunne de gøre det til ikke-korban, hvis de ville det. Men det kunne man ikke tvinge den til. Så hvis jeg skylder Elisabeth penge, og hun kommer og siger, René, de der penge der, så siger jeg, ja, desværre, de penge har jeg godt nok, men de er blevet korban. Ja, så kan hun ikke tvinge mig til at lave det til ikke-korban, fordi så tager hun penge fra Gud. Men jeg kan til enhver tid selv lave det til ikke-korban, når det passer mig. Og det er smart. Og selv hvis man ikke gjorde det til ikke-korban, så kunne man stadigvæk investere det. Så var det bare Guds investering, indtil jeg selv synes noget andet. Og på den måde satte de altså ordet ud af kraft med deres religiøse system. Gud har sagt, du skal tage dig af din mor og din far, og det er jo logisk, og det er godt. Og det sagde de sådan set ikke imod, men altså, desværre kunne de jo ikke gøre det, hvis alt, hvad de havde, var blevet korban. Og det var det. De gik ind, og så parrede de på alle deres egen del, alt hvad de havde, sagde korban, 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 korban. Og det var sådan, de levede. Sådan var deres religiøse system. Det system havde de lavet med en hel masse af den slags regler. Hyklerisk, indlysende hyklerisk, men de satte en ære i at overholde hele det her game. Og Jesus han siger, men meget andet af den slags gør I. Så der er masser af andre eksempler. De skriftkloge så sig selv som lovens vogtere, ironisk nok. Og de beskyttede, eller mente de beskyttede loven, ved at bygge et værn om loven. Man forstår godt motivet. Loven siger i 2. Mosebog 23:19, du må ikke koge et kid i dit mors mælk. Det er simpelthen for barbarisk eller for modbydeligt at gøre. Så de skriftkloge, de sikrede, at ingen kom i nærheden af at gøre sådan, ved at forbyde overhovedet at blande kød og mælk i samme måltid. Og det gør man ikke i dag i Israel. Man spiser ikke kød og mælk eller mælkeprodukter i det samme måltid. Alle, der er her i dag, har stort set været israeler på samme tur. Men når vi var inde i et hotel eller et kafeteria, ja, så serverede man ikke mælk og noget som helst, der kunne være kød i til det samme måltid. Og så vidt jeg forstår, har de sat nogle regler op om, at der skal gå 6 timer imellem, så det ikke bliver blandet for meget i maven eller et eller andet. Men der er i hvert fald en helt klart tid, man skal overholde imellem de her, så man ikke blander det. Og det eneste, der egentlig stod omkring, det var, du må ikke koge et kid i dit mors mælk. Du må gerne koge det i en andens mælk, men ikke i dit mors egen mælk. Men de lavede de her ekstra regler for at lave et hegn omkring, så man sikrede sig, at ingen kom i nærheden af at komme helt ind og bryde loven. Så en masse ekstra regler udenom for at beskytte loven. Men efterhånden så har overleveringen, eller den her menneskefortolkning, overskygget Guds lov, og så satte den ud af kraft. Vers 14. Og han kaldte atter skaren til sig og sagde, hør mig alle sammen og forstå. Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Har nogen ører at høre med, skal han høre. Da han var kommet ind dør væk fra skaren, spurgte hans disciple ham om lignelsen. Og han sagde til dem, så er det også I uforstandige. Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen. Dermed erklærer han alt slags mad for ren. Jesus går helt sikkert længere, end hans disciple de havde foretrukket. Først så irettesætter han farisæerne for at holde deres menneskebud og sætte loven ud af kraft. Jeg forestiller mig lidt, at hans disciple de står og nikker og siger, det gør I jo. Ja, det er da indlysende hyklerisk. Ja, Jesus, det her det giver mening på dem. Bare fortæl den her elite, hvad de er værd. Men så går han selv ind og ophæver kostreglerne fra 3. Mosebog. Gud han havde jo givet jøderne de her kostregler som et af tegnene på, at de var det udvalgte folk. Og efter al sandsynlighed var de her kostregler til deres eget bedste. Der var masser af bakterier og virer, man ikke kom i nærheden af, hvis man ikke spiste lige præcis de her dyr. Og i hvert fald i grisebasserne, og hvis der også nogle af de andre dyr, var der nogle parasitter, som kunne overleve, hvis ikke man tilberedte kødet ordentligt, og de kunne altså, komme ind i kroppen og lave ballade der. Så kostreglerne har formentlig været til jødernes egen fordel, men samtidig var det sammen med omskærelsen og hviledagen, så var den her specielle diæt jo et tegn på, at de var Guds udvalgte folk. Men nu er tiden kommet til noget nyt. Jesus han kan kun sætte lov ud af kraft, fordi han selv er Gud. I Galaterne 3:19, der står der, hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Så når Jesus er kommet, ja, så er der tid til noget nyt, så er det en ny pagt, og der er nogle af de gamle regler, der ikke, som vi ikke er under i den nye pagt mere. Det har ganske givet været så grænsebrydende og så radikalt, at disciplene nok ikke har troet, at det var det, Jesus mente. Vi læser i Apostlenes Gerninger, først i Apostlenes Gerninger, kapitel 10, at Peter han fatter ikke engang budskabet der omkring kost og omkring, hvad der er rent og urent, og han skal have noget hjælp til at forstå det. Så jeg er sikker på, at den her har de altså ikke fanget her, bare fordi Jesus sagde det ikke første gang. Vers 20, og han sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indenfra, for menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådeholdenhed, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt det onde kommer indenfra og gør et menneske urent. Så altså, synd kommer indenfra og gør os urent. Det er allerede inde i os, og det er ikke noget, der kommer udefra. Jøderne de så loven, som den var fortolket i overleveringen, som afgørende for, om man var ren. Og rørte man en krukke på markedet, eller noget andet, som en uren havde rørt ved, ja, så blev man selv uren. Og så var det vigtigt, at man lige lavede sådan en afvaskning, når man kom hjem, enten en håndvaskning, før man spiste noget, eller kom hjem i sit, mikve, det her bad, som nogle af de rigtige hellige der, de havde under deres hus. Og så kunne man simpelthen døbe sig i det og vaske sig ren. Men Jesus, han fortæller dem nu, at det urene eller synden allerede er inde i dem. Det kommer indenfra, og det kan ikke vaskes af med vand. Hvorfor kunne Jesus ikke bare lade dem vaske hænder, ligesom alle andre jøder? Det ville selvfølgelig have været mere hygiejnisk, og det ville ikke vække anstød. Der ville ikke være nogen, der tog anstød af dem og tænkte, de er jo slet ikke jøder, de der. Men det er essentielt for Jesus at tage afstand fra hele konceptet med, at mennesker kunne retfærdiggøre sig selv ved at holde menneskebud, og især ideen om at rense sig selv med vand. Det er vigtigt for Jesus, mens han går på jorden, at han får gjort op med det her og sagt, hey, der er ikke nogen af jer, der kan gøre jer selv retfærdige, og slet ikke med jeres egen menneskebud, som I har sat ind i stedet for Guds bud, og I kan ikke vaske det urene af med vand. Det vigtige er, at han i hvert fald har gjort opmærksom på det. Husk, hvornår farisæerne de konspirerede med herodianerne om at slå Jesus ihjel. I Markus kapitel 3, der læser vi om, at det der Jesus han helbreder på en sabbat. Han har også spist på en sabbat, og så helbreder han i den her mand med den visne hånd i en synagoge. Og så er det, de siger, okay, vi slår ham ihjel. Og de går sammen og siger, nu skal vi have ham udryddet. Hvorfor fik det dem til at hade ham? Fordi han angreb dem på deres sabbat, og dermed på deres religiøse stolthed. Altså han angreb rent faktisk deres sabbat, og dermed deres religiøse stolthed. Evangeliet er i skarp kontrast til alt, hvad farisæerne og de skriftkloge stod for. Jesu budskab er, at frelsen ikke kan tjenes, den kan ikke fortjenes, den kan ikke opnås, ikke ved gerninger, ikke ved ceremonier, ikke ved regler. Frelsen gives af noget, af Guds noget, og den modtager vi i tro. Men farisæernes system, bygget på gerningsretfærdighed og hårde menneskeskabte regler, de arbejdede, og de fastede, og de ofrede sig til en højere og højere grad af selvretfærdighed. Og de holdt sig fra udadtil at bryde loven. De lagde bånd og lænker på sig selv, for ikke at give efter for deres syndige natur, for ikke at give efter for deres kød. Og de var villige til at leve under et striks, et unødvendigt striks moralsk kodex. Og velvidende af meget af det var menneskeregler. De levede under de her hårde regler, som de selv valgte, som fik dem til at se mere hellige ud. Fordi religiøs stolthed er så selvtilfredsstillende, at det vejer op for alt det, man giver afkald på. Religiøs stolthed kommer fra det samme sted i hjertet som alle de andre synder, alle de andre kødelige behov. Men det er så selvtilfredsstillende, at det rigeligt opvejer det, man giver afkald på ellers. Og det er derfor, at religiøse mennesker er så svære at nå ind til. Det er derfor, at religiøse stolte mennesker er så svære at vidne for. For de skal først gøre op med deres egen stolthed. For især de fandt så meget personlig tilfredsstillelse i at gøre et stort nummer ud af deres faste og deres almisse og deres tunge regler og alle deres selskabte plager, at de sagtens kunne holde sig for åbenlyst synd. For deres kød blev tilfredsstillet af deres stolthed. Men det bedste tidspunkt at vise deres selvoptjente indpilske retfærdighed, det var på sabbatten. Der kunne de sole sig. Sabbatten var blevet en hård dag med alle de regler og så videre, og det var det, der gjorde det godt for dem, når det var sabbat. Det var det, der gjorde, at her, der kunne de få opmærksomhed. Her, der kunne de se rigtig, rigtig hellige ud. Det var deres festdag i en vis forstand. Det var deres løn for at leve under det her år. Der kunne folk se, hvor retfærdige det var. Deres belønning ved at leve i det her trolddom var deres selvretfærdige religiøse stolthed. Men lovtrolddom, som de levede under, kan kun ændre det ydre. Indeni var de stadigvæk syndere. De havde bare fundet en anden måde at tilfredsstille deres kød. Og Jesus, han punkterer deres oplæste selvopfattelse gang på gang. I Matthæus 5, under bjergprædiken her, Matthæus 5, 27, der siger Jesus: I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger, at enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Matthæus 23, 27: Ved jer, skriftkloge farisæer, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningen ben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er fuld af hykleri og lovløshed. Jesus, han taler her om et nyt koncept for dem. Han taler om det indre menneske. Det, du gør inde i hjertet, er du skyldig i. Og det betyder, at de kan ikke overholde de her bud mere. De kan ikke overholde Guds bud og deres egen menneskebud har Jesus ingen respekt for. Og lige pludselig tager han hele fundamentet fra dem. Jesus taler om det indre menneske, og det er et forarveligt og fremmed koncept for religiøse mennesker. For er du ikke født på ny, så er der intet, der ændrer dit indre menneske. Lovtrældom, det kan kun give dig en maske på. Og farisæerne var tilfreds med at leve bag den her maske. De vidste jo godt ind og stinde, hvilke brud de brød i deres hjerte. Men de var tilfreds med bare at have det her, være de her kalkede grave, eller have den her maske på, og så leve under ekstra mange regler i deres lovtrældom. Så Jesus, han angriber farisæerne gang på gang. Ved at angribe deres sabbat, angriber han altså også deres religiøse stolthed. Farisæerne, de var i mørket, og de så lyset, som var Jesus, men de foretrak mørket for ikke at blive afsløret. Johannes 3:19 siger Jesus: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Jeg kan huske i et tidligere job, jeg havde, hvor jeg arbejdede med en del muslimer, og jeg, ligesom nu arbejdede jeg på skiftehold, og der var mange, jeg arbejdede om natten, og der var rigtig mange muslimer, der gerne ville have nat, der gerne ville bytte sig til at have nat, fordi der måtte de jo spise osv., og så var det lidt nemmere at tage på arbejde på 12 timers vagt, fordi man kunne fungere. Og det var fair nok, jeg var jo fast natmand, så der var ikke nogen, jeg kunne bytte med, men der var mange, de havde byttet med, så der var mange, jeg ikke så normalt, der så var der på natten. Og selvfølgelig talte jeg lidt med nogle af dem om ramadan, og en af dem fortalte mig så, at han for nogle år siden havde været op at skændes med en eller anden på ramadanen, og så havde han været helt op at køre bagefter, så havde han så taget en cigaret og tændt og røget den for at komme ned på jorden under ramadanen. Og han var så selv gået til sin imam og sagt, ja, jeg har brudt ramadanen, og jeg har røget den her cigaret. Hvad er straffen? For han vidste, der var en konsekvens, og så kunne han jo betale på den måde. Og imamen sagde så, ja, det er 2 måneder ekstra. Så det var i alt 3 måneders ramadan for ham. Og den var lidt hårdere, end han havde troet. Men han holdt så de her 2 måneder. Altså han holdt resten af ramadan, og så holdt han 2 måneder ekstra. Så han holdt ud over den her cigaret den første måned, holdt han 3 måneders ramadan. Og jeg kan huske, at han sad og fortalte det, at de andre muslimer sad og tænkte, hold da op. Og de kiggede sådan og nikkede og kiggede rundt på hinanden i lokalet. Og han sagde sig selv, meget rammende, og var helt åben omkring det, sagde han selv, det er derfor, jeg har så meget selvrespekt. Fordi ikke fordi han tilstod det her, men fordi jeg betalte den her pris. Så fordi han betalte den her pris, og sagde ja til at leve under det her hårde år, altså den her tredobbelte ramadan, så havde han så meget selvrespekt. Og han sagde det selv. Og de andre var enige, og han havde masser af respekt for mange af de andre. Masser af, hvad hedder sådan noget, respekt i børnehaven. Men jeg tænkte, hold da fast. Jeg kan sagtens forstå det. Men for det første, godt at jeg er sat fri for at leve under sådan nogle år. For det andet, var det et af de, altså, jeg kom aldrig til at vidne ordentligt for ham. Vi havde en masse diskussioner uden overhovedet noget frugt. Altså en masse meningsløse diskussioner. Men det er et af de sværeste mennesker, jeg nogensinde har prøvet at vidne for. Fordi, og jeg ved selvfølgelig hvorfor, fordi jeg kom aldrig ind, hvor jeg kunne få ham til at lægge sin religiøse stolthed. Ham her var så stolt af sin religion, og så stolt af sig selv og den måde, han praktiserede sin religion. Så jeg kom aldrig nogensinde udenom det, jeg kom aldrig nogensinde forbi det. Det var simpelthen den her, ja, undskyld, jeg siger det, selvretfærdighed, var et skjold, simpelthen, som jeg ikke anede, hvordan jeg skulle komme igennem. Og det er det samme med de skriftkloge her, de er selvfølgelig jøder, men de er så stolte af alle de her ekstra regler, de lægger på sig. De er så stolte af at være, som de er, at de aldrig nogensinde kommer til at se sig selv, eller indrømme over for sig selv, at de har et behov for en frelser. Og Jesus, han konfronterer deres system med de strengeste ord. Når vi læser, i hvert fald i jeg tror det er Matteus evangeliet, kapitel 29, hvor der er sådan et helt kapitel, hvor han bare konfronterer farisæerne, bam, 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 hyklere og bæster osv. Jamen, han gør virkelig op med det her system. Jesus, han ved jo godt, det er dem, der er ude efter ham, det er dem, der vil slå ham ihjel, men han gør virkelig op med det, og han sørger for at tage afstand fra den her lovtrældom på det strengeste. Ja, så han angriber deres sabbat, han angriber deres religiøse stolthed. Jesus, han har løskøbt os ved sit blod. Det er evangeliet, det er det gode budskab. Vi har evigt liv, fordi han døde for os, så vi kan opstå med ham. Derfor så tilbeder vi ham, men mens vi lever i de her forgængelige kroppe, kæmper vi stadigvæk med vores syndige natur, som heldigvis ikke skal opstå sammen med os. Det er det her, der er hele trækket, ikke? At den forbliver død. Og i den natur, der har vi den her trang, eller den her tendens, til at vilretfærdiggøre os selv. Vi har den inde i os alle sammen, og det virker logisk, for vi gerne retfærdiggøre os selv. Vi gerne fortjene det, vi har, og kunne sige, det her har jeg selv bygget, det her har jeg selv gjort. Stolthed, hedder det også, er en synd. Og begynder vi at tro, at vi kan retfærdiggøre os selv, så er det bespottelse af Jesus. Så er det at sige, at Jesus offer enten ikke er nok, eller Jesus offer ikke er nødvendigt. Og det er bespot Jesus, det er bespottet korset. I vers 22 her i kapitlet, Jesus han slutter med at sige, han lister de her synder, og så siger han, bespottelse, hovmod, tåbelighed, alt det onde kommer indenfra og gør et menneske urent. Og det er bespottelse, det er hovmod, og det er tåbelighed, når vi tror, vi kan gøre os selv fortjent til frelsen, bevidst eller ubevidst. Det er det, som kan gøre et menneske urent. Vi er nødt til at respektere det offer, som Jesus han har givet for os. Og det gør vi alle sammen. Men indimellem kan der poppe noget op, hvor man tænker, ja, jeg må hellere, hvis jeg gør det og det, så kan Jesus bedre lide mig, eller Gud elsker mig mere, eller nu er der sket det og det, eller jeg har gjort det og det. Jeg må hellere skynde mig og gøre noget på den gode konto, så jeg stadig kan blive frelst. Sådan nogle ting kan godt poppe op. Men når vi giver efter for det, så er det ikke tro. Det er ikke tro på Jesus mere. Så er det vælge noget andet. Så er det at vælge gerningsretfærdighed. Og så er det altså at bespotte med vores hovmod, bespotte Jesu offer. Vi forstår, når vi sidder og læser om det og kigger på det, vi forstår, hvor blasfemisk og bespottende det er at tro af synd. Og den form for urenhed kan vaskes af med vand, som de skrev kloge og farisæerne. De havde, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det er et mange, mange, mange siders instruktion i, hvordan man vaskede sine hænder rituelt. Det var noget med at tage, jeg tror, det var to æggeskaller vand, altså som et mål, og så vasker man, der står ikke hænder, der står næver, så man vasker simpelthen selve næven i formentlig den anden hånd på en bestemt måde, og så skal det løbe fra på en bestemt måde også, fra fingrene ned eller omvendt. Så der var nogle meget komplicerede instrukser i, hvordan man vaskede de her rituelle håndvaskninger her, eller nævevaskninger. Og vi forstår, hvor fjollet det er at tro, at synd og den form for urenhed kan vaskes af med de her rituelle håndvask. Men vi ser ikke altid pælen i vores eget øje. Når vi gør de samme tanker om vores ritualer, og det kan være gode ting, det kan være aftenbøn, det kan være tiende, det kan være kirkedeltagelse, det kan være nadver, bibellæsning, alle de her ting, som er gode og som Gud har givet os, kan hurtigt gå hen og blive ritualer for os, hvor vi tænker i os selv, det er sådan, vi gør os fortjent, eller det er sådan, vi betaler kontingent af at være med i klub Jesus. Og lige så snart vi tænker sådan, ja, så er det den samme synd, vi gør skyld i. Nåden udelukker stoltheden. Romerne 3:27. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gør sig retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Så stoltheden er udelukket. Vi kan ikke have den form for stolthed. Det er en synd, og den kan vi ikke sætte op og så tage imod Jesus. Vi er nødt til at lægge den fra os for at tage imod Jesus. For at komme til ham. Du kan forsøge at holde dig for synd. Ikke for at gøre dig fortjent til frelse med lovgerninger, men du kan forsøge at holde dig for synd med at bygge et værn omkring loven i dit liv. Et værn af religiøsitet og ekstra regler, ligesom farisæerne. Og så kan du bruge resten af dit liv på at kæmpe med dit kød og kæmpe med lovtrældom og kæmpe med stolthed og finde den her vej igennem alt, hvad du gør. Men der er en bedre vej. I Jakob 4:8 står der, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Så hold jer nær til Gud, søg Gud, og så vil han holde sig nær til os. Det er så simpelt, når man siger sådan, at det fornærmer vores stolthed med det samme. Når man lige har sat sig ind i en hel masse og læst en hel masse, og man tænker, ej, der er en masse visdom her, jeg lige har forstået af, jeg sidder og studerer her, Og så popper der sådan op, hey, hold dig nær til Gud. Det er nærmest sådan en floskel, man bare kan sige. Hvis ikke det var et bibelvers, så ville det lyde som sådan en floskel. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Og det er et løfte. Det er et løfte om, at Gud vil holde sig nær til os. Så når vi nærmer os ham, vil han nærme sig os. Så simpelt, så det fornærmer vores stolthed. Og Romerne 12:2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved jer sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Så lad jer forvandle. Det er noget passivt. Det er noget, man lader sig gøre. Det er Gud, der forvandler os. Det er Gud, der styrker vores tro. Vi kan ikke tro uden Helligånden. Det er Gud, der skal have al æren. Derfor er stoltheden udelukket. Så vi lader Gud gøre sit arbejde i os. Og vi kan ikke lade Gud gøre noget arbejde i os, hvis vi har et skjold af stolthed op. Så for at opsummere de her to. Hold jer nær til Gud, og lad jer forvandle. Altså passivt. Lad ånden gøre arbejdet i det indre menneske. Det at være født på ny, det er noget, som Gud gør i det indre. Og så kommer det ud i det ydre menneske, og så kommer det ud og kan ses i gerningerne. Gerningerne vidner om troen, som er i det indre menneske. Men vi kan ikke begynde at ændre det ydre, og så arbejde os selv ind og ændre det indre menneske. Det er det, som man gør med religion. Når vi siger religion på den her måde, så er det selvfølgelig menneskets søgen efter Gud og menneskeskabte regler for at gøre sig fortjent selv. Mens Guds nåde, det er Jesus, der kommer til os. Gud rækker ud til mennesket. Jesus, tak for dit ord til os. Ja, vi beder dig, at det må være dit ord, der slår rod, og dit ord, der bliver husket her. Vi takker dig for din nåde her, og vi beder dig, at du vil holde os fra at, ja, at leve i stolthed og i bespottelse og tåbelighed her. At du vil hjælpe os til at dagligt lægge de ting ned for at tage imod dig her. Vi ønsker at invitere dig ind og lade dig gøre dit arbejde i os her. Vi ønsker at leve dig nær og være dig nær. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til det her. Vi har ikke noget at være stolte af, Jesus. Vi har kun din nåde her. Tak for din nåde. Amen.